Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Парламент биринчи сессиясын аяктап, жайкы каникулга тарады. Жогорку жетекчилиги жана жарандык коом алтын чакырылыштагы депутаттардын алгачкы 8 айлык иштин жыйынтыгын кандай баалоодо?
273 мыйзам долбоору каралып, анын ичинен 157 кабыл алынды. 98 президент кол койду деп маалымат берилип атат.
Бул Созов көп мыйзамдарды кабыл алдык деп мактанып атпайбы? Анын 70% Россия Думасынан көчүрүлгөн.
Кошмо Штаттар Орусияга Сириядагы ыктымал аскерий кызматташтык боюнча жаңы сунуштарды жолдогону кабарланууда.
Орусиялыктар Сириядагы аскерий кадамдарында ислам мамлекети тобуна каршы күрөшкө көңүл бурууга дилгирлигин далилдесе, биз мындай сүйлөшүүлөргө даяр экенибизди буга чейин көп жолу айтканбыз. Мен ички дипломатиялык сүйлөшүүлөрдүн чоо жайы тууралуу эч нерсе айта албайм.
Жазуучу жана драматург Бексултан Жакиевдин 80 жылдык маарекеси бүгүн улуттук китепканада белгиленди. Кечки Азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул окуяларга кайрылабыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу азыра деген акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. Аксыда кыргыз өзбек чек арасында абал тынч. Сөгөт айылында чыккан талаш маселени эки тараптуу комиссия изилдеп жатат. Бул тууралуу биздин радиого район акими Медет Айдыралиев билдирди.
Басып алды деген, 2.5 гектарды басып алды деген сөздөрдүн баары жалган. Кыргыздар ооруп алып пайдаланып жүргөн жер 47 сотук. Комиссия тактап атат. Ошол жерде бул такталбаган жер катары буну биз оробуз деген маселе чыккан да.
Бүгүн айрым маалымат булактары Аксынын Сөгөт айылында өзбек жарандары Кыргызстандын жерин басып алды деген маалымат таратышкан эле. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров түрк дипломатиясынын башчысы Мевлют Чавушоолу менен Сочиде жолугушту. Түркиялык министр эки өлкө Сирия кризисин саясий жол менен жөнгө салуу үчүн чогуу иштешүүгө тийиш деп белгиледи. РИА Новости агенттиги кабарлагандай, Чавушоолу Анкара ислам мамлекети радикал уюмуна каршы түздөн түз күрөшүп жаткандыктан өлкө террорчулардын бутасына айланганын баса белгиледи. Кездешүүдөн кийин Лавров тараптар терроризмге каршы кызматташууну жана аскердик тармактагы байланыштарды калыбына келтирүүнү макул ташышканын айтты. Алакалар өткөн ноябрда Түркия Сирия менен чек арада орусиялык согуштук учакты атып түшүргөндөн кийин үзүлгөн. 27 июнда түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган президент Владимир Путинге жолдогон катында каза болгон учкучтун үй бүлөсүнөн кечирим сураган. Эки күндөн кийин президенттер ноябрдагы окуядан кийин биринчи жолу телефондон сүйлөшүштү. Стамбул полициясы ислам мамлекети радикал уюмуна катыштыгы бар деп шектелген дагы 11 чет өлкөлүк жаранды камакка алды. Хабертүрк телекомпаниясы маалымдагандай, алар Ататүрк аэропортундагы терактты ишке ашырган жан кечтилер менен байланышта болчу деп болжолдонууда. Кечээ бүгүн күч түзүмдөрүнүн рейдтери учурунда шаарда бардыгы болуп 24 киши кармалды. Башка маалымат каражаттары да тараткан бул кабарды арийине полиция өкүлү бышыктай алган жок. 28 июндагы кол салууда 44 кишинин өмүрү кыйылган, 230 көбү жарадар болгон. Түрк бийликтери терактын артында ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери турат деп эсептешет. Бишкектен Ысык Көлгө барчу жолдун сел каптаган тилкесинде кыймыл калыбына келтирилди. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ички иштер министрлигинин өкүлү Тилек Оторов билдирди. Анын айтымында бүгүн нөшөр жаандын айынан автотрассанын Боом капчыгы айынын четиндеги Балыкчы шаарына жакын тилкесинде жол боюндагы коктулардан агып түшкөн сел суусу трассаны каптаган.
Бир жакты көрсөтөй жол жабылып, автоунаалар эки бөлүктүн бир жолу менен эле өтүп калышкан. Ал жерге тиешелүү кызматтар барышып, ошондой эле биздин патрулдук милициянын кызматкерлери ошол ордунда жумуштарын алып барып, азыркы учурда автоунаалардын өтүүсү өз калыбына келип, суу токтолуп, кыймыл өзүнөгүнө келди.
Деди Тилек Оторов. Маалыматка караганда жабыркагандар жана автокырсыктар катталган жок. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Армения жана Азербайжан президенттерин Тоолу Карабахта чыңалуунун алдын алууга үндөдү. Эки жетекчи менен өз өзүнчө телефон сүйлөшүүлөрүндө Керри аймакта ок атышууну токтотуу макулдашуусу негизине сакталып жатканын белгиледи. Мамлекеттик департамент тараткан маалыматка караганда Вашингтондун өкүлү Армения президенти Серж Саркисян жана Азербайжан президенти Илхам Алиевти өз ара ишенимди бекемдөө жана май-июнь айларында болгон жолугушууларда кабыл алынган тынчтык процессин алга жылдыруу боюнча боюнча башка милдеттенмелерди аткарууга чакырды. Армения мамлекет башчысынын кеңсеси маалымдагандай, Кери менен Сарксян Тоолу Карабах жаңжалын жөнгө салуу боюнча Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Минск тобунун аракеттерин талкуулашты. Алдыңкы күнү болсо Германиянын тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер куралдуу кагылышуулардын чыгып кетишин алдын алуу үчүн касташкан тараптар ок атышпоо макулдашуусун бекемдөөгө тийиш деп билдирген. Орусиянын Иркутск облусунда токойдогу өрттү өчүрүүгө тартылган Ил-76 учагы байланышка чыкпай жатат. Чукул кырдаалдар министрлигинин учагы жоголгон аймакты калың түтүн каптаган. Болжолу менен ил жапыз учуп баратып дарактарга илинип кеткен, дешет министрликтин өкүлдөрү акыркы жолу байланышка чыкканда экипаж техникалык мандем тууралуу маалымдаган эмес. Учактын бортунда куткаруучулар жана экипаж бардыгы болуп 10 киши бар болчу. Аны издөөгө чукул кырдаалдар министрлигинин дагы бир учагы жөнөтүлдү.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оор кеми. Эртеңки аба ырайы тууралуу да учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең айрым аймактарда жаан жаашы өткүн өтүшү мүмкүн экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүнчүйдө 17-22, күндүз 28-33. Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32. Баткене түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34. Ош менен Жалал Абад түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35. Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 21-26. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28. Борбордо түнкүсүн 20-22, күндүз 30-32 градуска чейин ысык болоору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Сөз башында айтылгандай, жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы биринчи сессиясын жыйынтыктап 2 айлык каникулга тарады. Буга байланыштуу парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков жана Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов 8 айлык иш мердигин баяндаган маалымат жыйынын куруп, кабыл алынган мыйзамдардын санын парламент ишинин көрсөткүчү катары сыпатташты. Ал арада жарандык коом 6-чы чакырылыш популисттик демилгелерге, сапатсыз мыйзамдарга бай болгондугун айтып, сындашууда теманы кабарчыбыз Улан Игизбаев улантат.
Парламент спикери менен Республика Ата Журт фракциясынын лидери сессия жыйынтыгын мелдешип алгандай бир убакта чыгарды. Ортодо эки жакка чуркап журналисттер гана убара болду. Чыныбай Турсунбеков 6-чы чакырылыш депутаттарынын биринчи сессиясын жыйынтыктап жатып, Жогорку Кеңеш 8 айда 160 жакын мыйзам долбоорун кабыл алганын айтып, эл өкүлдөрүнүн ишин жогору баалады.
62 пленардык жыйын өткөрүп, 273 мыйзам долбоору каралып, анын ичинен 157 кабыл алынды. 98 президент кол койду деп маалымат берилип атат. Анын ичинен 17 мыйзам жаңы иштелип чыкты. 100 жакын мыйзамга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди. Андан тышкары эл аралык ратификациялар, өлкөбүздүн коопсуздугун камсыз үчүн 40 ашык мыйзамдар кабыл алынганы жөнүндө 797 токтом, 80 протокол тапшырма берилгени боюнча дагы баардык маалыматтар силерге жетип атат. Бул толук эмес.
Парламент төрагасы, мындан тышкары депутаттар эл аралык кызматташтыкта да алгылыктуу иштерди жасаганын тизмектеп өттү. Деген менен 6-чы чакырылыш депутаттарынын ишин сынга алгандар басымдуу. Алардын бири Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун башчысы Төлөйкан Исмаилова. Ал бул чакырылыштын депутаттары саны бар, сапаты жок мыйзамдарга, популисттик демилгелерге бай болгонун айтууда.
Бул созов көп мыйзамдарды кабыл алдык деп мактанып атышпайбы? Анын 70% Россия Думасына көчүрүлгөн, эч кандай ошол налогтон акча алып жана ушундай мындай бир кол тийбестикти алып алып ушул депутаттар ушундай бир кайгыга алып келди бизди. Экинчи жактан антикоррупциялык мындай бир жакшы иштерди, жакшы мыйзамдарды кабыл алган жок жана ушул сөз эркиндигине мындай чабуул жасаганы бизди аябай мындай тынчсыздандырып атат.
Республика Ата Журт фракциясынын лидери 8 айдын жыйынтыгын чыгарган отчетунда да партия тарабынан сунушталган мыйзамдардын санына басым жасап, шайлоо алдында элге берген убадаларын улам четинен аткарып жатканын айтты. Бул фракция парламентте азчылыкты же формалдуу түрдө оппозицияны түзөт. Саясат таануучу Алыбек Акунов, Республика Атажурт жана анын лидери Өмүрбек Бабанов оппозициялык милдетин аткара албай жатканын сынга алууда.
Императивдик мандатка ээ болгону менен ошол парламенттик азчылыктагы оппозициядагы депутаттар дагы ошол фракциянын жетекчисинен көз каранды болуп калды. Өзүнүн оюн ачык айтып чыга албайт. Эгер андай болсо, анда сен тиги тизмеден чыгасың дегендей болот. Бир чети, экинчи чети ошол фракциянын башчылары дагы парламенттик көпчүлүккө каршы чыга алышпай, өздөрүнүн кызыкчылыктары менен же бир кандайдыр бир стратегиялык бир саясий пландарына ылайыкпы, мына бүгүнкү ушул 6-чы чакырылыштагы парламенттин оппозициясы оппозиция деле болгон жок.
Анткен менен фракция лидери Бабанов мындай сындарды суу кечпейт деп эсептейт. Айтымында аталган фракция үнүн чыгарбаса да парламенттеги оппозициянын жаңы үлгүсүн түптөп жатат.
Кыкырып, өкүрүп чыкса, тиги жаман, бу жаман, баары талкаланып ташланса, ошону оппозицияда көрөт да. Жок, мен болсо ошо шайлоого чыгып атканда айтпадым беле. Биз оппозициянын жаңыча көз карашын көрсөтөбүз депчи. Жаңыча көз караш кандай? Бул кандай жазаш керек? Кандай иш кылыш керек? Кандай мыйзамдарды өзгөртүш керек? Биз ошонун баарын аткарып атабыз. Биздин колубуздан келип атат ал. Мен ойлойт элем, биз толук кандуу бул немени аткарып атабыз. Биз көтөрүлбөгөн маселелерди көтөрүп чыгып атабыз. Ошол эле өкмөт туура эмес энергия холдинг дегенде биз жалгыз каршы бердик. Министерство энергетика түзүлдү. Биз бир топ маселени депутаттар көтөрүп чыгып атат да. Мен ойлойм, биз толук кандуу жаңы оппозициялык көз карашты алып чыктык да.
Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы 29 октябрда ишин баштаган. Экинчи сессия 1 сентябрдан тарта уланат. Эл өкүлдөрү 2 айлык каникулда жер-жерлерге барып, шайлоочулар менен иштешүүсү керек. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттан программабыз улантабыз. Жогорку кеңеште каникул алдында телеканалдардагы көрсөтүүлөрдүн 50% мамлекеттик тилде даярдоого милдеттендирген мыйзам экинчи окуудан жактырылды. Демилгечилер мыйзам мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө багытталган деп ойлошууда. Бирок айрым адистер бул мыйзамдын толук кандуу иштешинен күмөн санап дагы жатышат. Алар телеканалдардын мазмунун кыргыз тилинде толтурууга жеткиликтүү мүмкүнчүлүк жок экендигин айтышууда. Бакыт Асанов маселеге толугураак кайрылат.
Жалпыга маалымдоо каражаттарына тиешелүү кезектеги мыйзам долбоору өлкөдөгү санариптик телекөтүү программасына ылайык иштелип чыкты. Анда телеканалдарды каттоодон өткөрүү, контентти толтуруунун критерийлери камтылган. Ага ылайык өлкөдө иш алып барган телеканалдар 50% кем эмес көрсөтүүлөрдү кыргыз тилинде даярдоону милдеттендирет. Демилгени колдогон депутаттардын бири Руслан Казакбаев бул мыйзам долбоору эңириде өлкөдөгү кыргыз тилде өнүктүрүү жана маалыматтык коопсуздукту коргоого багытталгандыгын билдирүүдө.
Бул өзгөчө, бул биздин информациялык коопсуздукка тиешеси болгон мыйзам деп атканбыз. А коопсуздук маселе биринчи тилден башталат да. Эгерде жалпы маалымат телевидение, радио 50% болгону кыргыз тилге өтсө, коопсуздукка эмне зыян тийгизет? Ал коопсуздукту күчөтө турган гана маселе да.
Депутаттар мыйзам долбоору өлкөдөгү санариптик көрсөтүүгө өтүүгө шарт түзүү максатында көздөрүн билдиришүүдө. Аталган мыйзам долбоорду парламент жайкы каникулга кетээр алдында экинчи окууда жактырды. Аны жыйынга катышкан дээрлик баардык депутаттар колдоп добуш беришти. Коомчулукта бул мыйзам долбоордун кабыл алынышын кубаттагандар арбын. Алар демилгени өлкөдө мамлекеттик тилди өнүктүрүү үчүн маалыматтык чөйрөнү калыптандырууга шарт түзөөрүн белгилешүүдө. Маселен, мамлекеттик 5-чи каналдын директору Евгения Берникова бул демилгени аткаруу кыйын болсо дагы аны ишке ашырууга туура келет дейт.
Пятый канал с самого начала работал на двух языках.
5-чи канал башынан эле эки тилде, кыргыз жана орус тилдеринде көрсөтүүлөрдү даярдап келген. Ошондуктан бул маселе биз үчүн анча курчутурбайт. Учурда биздин каналда кыргыз тилинде көрсөтүүлөр 50%га жетпейт. Бирок мыйзам кабыл алынган соң аны 50%га жеткиребиз деген ойдомун.
Абсолютно довести контент на госязыке до 50%.
Бирок мындай жакшы максатты көздөгөн мыйзамдын толук кандуу иштешинен күмөн санагандар да көп. Маселен, маданият жана маалымат туризм министрлиги бул мыйзамды учурда аткаруу мүмкүн эместигин айтып чыккан. Себеби учурда мамлекеттик телеканалдардан башка жеке каналдардын көпчүлүгү башка өлкөлөрдө даярдалган телепродукцияларды көрсөтөт. Ошондуктан бир учурда көрсөтүүлөрдүн теңин кыргыз тилине которуу жана мыйзамды толук кандуу сактоо мүмкүн эместигин айтышат. Медиа эксперт Гүлзада Медралиева бул демилге канчалык жакшы экендигине карабастан аны аткаруу кыйын болорун эскертүүдө.
Албетте, баягы 50-50 болуш эле муну колдойбуз. негизги идеясы туура, бирок азыркы убакыт кулураак болуп атат. Туура, мамлекеттик каналда андай мүмкүнчүлүктөр бар, ал эми менчик каналдарга бир аз кыйыныраак болуп калат. Бул азыр кыйынчылыкты жаратып коет да, баягы чектөө болуп калат.
Эксперттер бул жаатта коңшу Казакстандагы абалды мисал катары көрсөтүшөт. Бул өлкө телеканалдарда казак тилиндеги контентти байытуу үчүн 10 жыл мөөнөт берип, жылына 17 миллиард тенге бөлүп турган. Кыргызстанда бюджетте мындай каражат бөлүнбөйт. Ошондой эле чукул учурда кыргыз тилиндеги көрсөтүүлөрдү 50% жеткирүү кыйын болорун адистер белгилешет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Кыргыз өзбек чек арасынын Аксуудагы бөлүгүндө абалы тынч, Сөгөт айылына чыккан талашмас ленек тартуу комиссия изилдеп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн район акими Медет Айдыралиев кабарлады. Мунун алдында айрым маалымат булактары Аксуунун Сөгөт айылында өзбек жарандары Кыргызстанга тиешелүү 2.5 гектар жерди басып алды деген маалымат тарап чыккан эле. Бишкектен Ысык Көлгө барчу жолдун сел каптаган тиркесинде кыймыл калыбына келтирилди. Бул тууралуу бир аз мурда Азаттыкка ички иштер министрлигинин өкүлү Тилек Оторов билдирди. Стамбул полициясы Ислам мамлекети радикал уюмуна катышы бар деп шектелген дагы 11 түркөлүк жаранды камакка алды. Хабар Түрк телекомпаниясы маалымдагандайлар, Ататүрк аэропортундагы теракт ишке ашырган жангечтер менен байланышта болгон деп болжолдонууда. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз дарегибиз Азаттык чекит орг. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу эми эдерлик темалардан АКШ Орусияга Сирия боюнча жаңы сунуштарын жолдоду. Маалыматтарга караганда эгер тараптар ортак пикир тапса, бул жаңы сунуштар АКШ менен Орусиянын Сирияда өз алдынча жүргүзүп жаткан аскерий операцияларында кызматташтын күчөшүнө алып барышы керек. Бул аралыкта Сириядагы жааташкан тараптардын тынчтык сүйлөшүүлөрү жандарлар албасы Али беймаалым болуп турат. АКШ Орусияга жаңы сунуштар камтылган макулдашуу долбоорун апта башында жолдогону тууралуу 30-июнь күнү Вашингтон Пост гезити жазып чыкты. Ал сунуштарда Вашингтон Москваны Сирияда Ал Кайданын канаты катары саналган Джебхат Аль Нусра майданы террордук тобуна абадан соккурунду координациялоого жана маалымат алмашууга чакырды. Джебхат Аль Нусра Сирияда президент Асадтын режимине каршы күрөшүп жаткан террордук топ жана ого ачууну токтотуу макулдашуусуна камтылган эмес. Вашингтон Пост жазгандай, президент Обама өзү жактырып мамлекеттик катчы Джон Керри кызуу колдогон план боюнча мунасат табылса, ал АКШ менен Орусиянын армиялары Сирияда буга чейин болуп көрбөгөн деңгээлде кызматташууна алып барышы керек. Өз тарабынан Орусия мындай кызматташтыкты көптөн бери көздөп жүргөн. Басылма белгилегенде, эгер Москва Вашингтондун жаңы сунушун алканына берилген шарттарын кабыл алса, Орусия президент Асадтын режимине АКШ терроршу деп санабаган козгоншул топторду бомбалоосун токтотуш үчүн кысым көргөзөт. Бирок АКШ Орусияга ал топтордун так дарегине эмес, Асадтын режими аба соккуларды жасабашы керек болгон географиялык зонаны гана берет. Москва АКШнын сунушуна жооп берген бербегендиги азырынча анык эмес. 30-июнь күнү Вашингтондогу пресс конференцияда мамлекеттик департаменттин өкүлү Джон Кирби жогорудагы маалымат тарасуудан баш тартып, Вашингтон менен Москва ортосундагы талкууларды ички дипломатиялык гана сүйлөшүүлөр деп мүнөздөдү.
Орусиялыктар Сириядагы аскерий кадамдарында Ислам мамлекети тобуна каршы күрөшкө көңүл бурууга дилгирлигин далилдесе, биз мындай сүйлөшүүлөргө даяр экенибизди буга чейин көп жолу айтканбыз. Мен басма сөздөгү маалыматтардын өзгөчөлүгү жана ички дипломатиялык сүйлөшүүлөрдүн чоо жайы тууралуу эч нерсе айта албайм.
АКШнын Сириядагы аскерий кызматташтык боюнча жаңы сунуш жөнүндөгү маалыматты комментарийлөөдөн жума күнү Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков дагы баш тартты. Эгер тараптар бул маселеде ортак пикир тапса, бул президент Обама администрациясынын саясатындагы олуттуу бурулуш болот. Ислам мамлекет тобуна каршы күрөштө АКШ Сирияда курамынын басымдуу бөлүгү жергиликтүү күрдтөрүн турган Сирия демократиялык күчтөрүн колдоодо. Орусия болсо Башар Асадтын аскерлерине жардам көргөзүп жатабыз деп ырастайт. Бирок эки тараптын аракеттеринде өз ара координация жок. Сирияда эки тарап тең аба соккуларын жүргүзгөнү менен Вашингтон Москваны Башар Асадтын режимин кайра тикелөө үчүн ага каршы козгоншул топтор да атайлап бута калып жаткан үчүн айыптап келет. Жакында эле Орусиянын учактары Сирияда АКШ колдогон козгоншуларды америкалыктардын эскертүүсүнө карабай 2 жолу бомбалаган болчу. Анын алдында мындан 2 апта чамурун президент Путин өзү Санкт Петербургтагы экономикалык форумда сүйлөп жатып, АКШнын апайчасы топторду бийликке кошуу сунуштары менен макул экендигин
айткан эле.
Американское предложение, считаю, что приемлемое абсолютно.
Америкалык сунуш толугу менен кабыл алынаарлык деп санайм. Оппозициянын өкүлдөрүн бийликтин учурдагы структурасына кошуу жөнүндө ойлонуп көрүү керек. Мисалы, өкмөткө. Бул өкмөттүн ыйгарым укуктары кандай болору жөнүндө ойлонуп көрүү зарыл. Маселе бул жерде тигил же бул аймакка көзөмөлдү кеңейтүү жөнүндө эмес, бирок бул дагы маанилүү экенине карабай, маселе коомдун ар кыл бөлүктөрүнүн бири бирине ишенимин камсыздоо жөнүндө. Өлкө калкынын баардык катмары ишенген өкмөт ушул нерсенин базасында түзүлүшү керек.
АКШ менен Орусиянын буга чейинки сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында буунун коопсуздук кеңешинде атайы резолюция кабыл алынып, саясий жараянды баштоо аракетинде Женевада Асадын жана оппозиция өкүлдөрүнүн буу ортомчулугу астындагы сүйлөшүүлөрүнүн алгачкы айлампалары өткөн. Бирок ага түшүнү токтотуу макулдашуунун шарттары утур-утур бузулгандыктан сүйлөшүүлөр дагы үзгүлтүккө учураган. Буунун Сирия боюнча атайын чабарманы Стефан де Мистура экөө мурда эле сүйлөшүүлөр качан уланары бергис болуп тургандыгын ырастады.
So bottom line, I have not, as the French ambassador told you already, indicated a fixed date in July.
Июль ай үчүн биз эч кандай күн белгилей элекпиз. Ооба, мен тараптардын баарына кысым көргөзүүгө умтулуп жатам. Анткени муну жасай ала турган негизги тараптар аларда тарыхый жоопкерчилик жатканын сезиши керек.
Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши буга чейин кабыл алган резолюцияда карылган мөөнөткө ылайык Асадтын режими менен ага каршы козголоңчулар саясий өткөл жараянын шарттары боюнча кандайдыр бир келишимге август айына чейин келиши керек болчу. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата «Биз көргөн доор» деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин webdesk@mymolcha.rfl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Кечки азаттыктан программабызды эми басма сөз баяндамасы менен улантабыз. Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы орусиялык гесттерди ушул аптада Бурбразияга тууралуу чыккан маалымат макалалар менен учкай тааныштырат.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Бурбразия темаларына сереп
Орусия прессасы.
Евразия Дейли басылмасы америкалык миллиардер жана филантроп Джордж Соростун Борбор Азия өлкөлөрү тууралуу айткан ойлорун жазып чыкты. Сорос Кыргызстан жакыр өлкө болгондуктан демократиялык өнүгүүлөргө тез жетишкен деп, учурдагы президенти паракорчулукка малынбаган деген оюн билдирген. Ал эми Казакстанды Орусиядан көз карандысыз өлкө катары сыпаттап, Назарбаевдин чет элдик инвесторлорду тартуудагы иш аракетин мактаган. Ошондой эле Назарбаев өлкө башкарууда көп ката кетиргени менен билим берүү тармагында бир топ ийгиликтерге жетишкен деп, Казакстанда чет өлкөлөрдө билим алган оокаттуу ортоңку катмар пайда болгонун кошумчалаган. Ал эми Тажикстанга Орусиядан көз каранды, алсыз мамлекет катары, ал эми Азербайжанга саясий репрессиялар жана диктаторлук режим сакталган өлкө катары баа берген.
Орусия прессасы.
Ригну маалымат агенттиги Кыргызстанда балдардын 2% көбү 5 жашка чыкпай каза болот. Ал эми 13% тамак-аш менен камсыз болбой, муктаждыкта чоңоюшат деп жазат. Ошондой эле балдардын 57% 14 жашка чейин физикалык жана психикалык зордукка дуушар болгондугу, кыздардын 12% 18 жашка толо электе эле күйөөгө берилери баяндалат. Билим берүү багытында болсо, 4 баланын бирөө гана мектепке чейин бала бакчага барары, балдардын 28% гана интернетти колдоно билери дагы кошумча. Мындай изилдөөлөрдү ЮНИСЕФ уюмунун балдар фондунун адистери жүргүзгөн. Макалада балдардын тийиштүү тамак-аш менен камсыз болбой, муктаждыкта өсүшү өлкөдөгү балдар өлүмүнүн жана ооруларынын көп болушуна алып келүүдө деген жыйынтык чыгарылат.
Орусия прессасы.
Росбалт агенттиги жаранды калуу боюнча кыргыз-тажик келишими жокко чыгарылганын маалымдайт. Тажик парламентинин төмөнкү палатасы көпчүлүктүн добушу менен Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы жарандыкты жөнөкөйлөштүргөн жол менен алуу тууралуу макулдашууну жокко чыгарган. Тажик палатасынын спикери Шүкүрден Зухуров бул макулдашуу чек ара маселелеринде ар кандай талаш тартыш, түшүнбөстүктү жаратышы мүмкүндүгүн эскертип, тажик өкмөтү бул келишимди бир тараптуу жокко чыгарууну сунуштаганын билдирген. Эки өлкө ортосундагы жарандык алууну жөнөкөйлөштүрүү боюнча келишимге Душанбеде 2004-жылы кол коюлган. Душанбедин мындай чечимине кыргыз жарандыгын алган тажикстандыктардын көбөйүшү себеп болгон.
Орусия прессасы.
РИА Новости Өзбекстан менен Тажикстан ич ара алакаларын жакшыртууда деп жазат. Макалада Советтер Союзу тарагандан бери өзбек-тажик мамилелери солгундап келгени айтылат. 1992-жылы эки өлкө ортосунда аба каттамдары токтотулуп, 2001-жылы визалык режим киргизилгени баяндалат. Мурунтан Душанбе Ташкентти темир жана унаа жолдордогу каттамдарга тоскоолдук жаратууда деп айтып келгени. Ал эми Ташкент Тажикстандагы Рогун ГЭСинин курулушуна каршы чыгып жүргөнү дагы кошумчаланат. Мамилелердин жөнгө алынышына өткөн жумада Ташкентте өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде президенттердин сүйлөшүүлөрү себеп болуп, эки тарап кызматташуудагы жаңы багыттарды аныкташты деп айтылат макалада.
Орусия прессасы.
Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лаза Чыныбек кызы серип салды.
Орусия прессасы.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы окуялардан бүгүн Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада жазуучу коомдук ишмери Бексултан Жакиевдин 80 жылдык маарекесине арналган китеп көргөзмө ачылды. Иш чарада маарекесинин кыргыз маданиятына кошкон салымы тууралуу сөз болду. Кабарчыбыз Зайырбек Ажымата баяндайт.
Бексултан Жакиевдин кыргыз маданиятында орду чоң. Анын Атанын тагдыры деген драмасы бул эстен кеткич чыгарма,
дейт жазуучу Сейит Жетимишев. Маектешибиздин пикиринде Бексултан Жакиев Атанын тагдыры аттуу биринчи эле драмасы менен кыргыз адабиятынын тарыхына өз ысымын биротоло жазган. Режиссер Акылбек Абдыкалыков 1959-жылы жазылган Атанын тагдыры аттуу алгачкы драмасында Жакиев жаңы драматургиялык каражаттарды колдонуп, кыргыз сахнасында психологиялык абалды чагылдырып бергени менен баалуу болгонун белгиледи.
Мындай деп коет: старский душа деп коет, женский душа деп коет. Бул кишиде ошол бир муудурый, карылык душа бар да, ошо бала кезинен. Эми Атанын тагдырын ойлоп көрүп элем, 28 жашында жазып, чыгармаларын баарында жаш кезде жазды да. Ошол эле жүрөк чүрөгү оорутпай, саадат какты, күттүргөн жаз деген ишил бардык чыгармасында бул эми образды түзө берүүсү, ал эми бир образдын артында бир чоң окуя жатат да.
Авторга адабияттын астанасын аттаткан туңгуш драмасы ушул күнгө чейин улуттук академиялык драма театрында 500-дөн, ал эми Казакстандын Алматы, Чымкент, Жамбыл, Семей театрларында 300-дөн ашык кайра-кайра коюлган. Жазуучу Абдыламит Матисаковдун баамында Бексултан Жакиев башында драматург катары таанылса, элде руханий кризис мөгдөтүп турган жылдарда публистика аркылуу коомду агартууга өз салымын кошуп келаткандардын башкы сабында турду.
Мына кийинки мезгилде чындыгында ыйман, мына руханий кризистерде ушул кишинин өтө бир акылман, көсөмдүк, данышмандык жактарын байкадым да, бул кишинин кур намыс эмес ар намыс бизге керек деген макалаларын окуп өзүмчө ичимден ойлойм да, бул кийинки мезгилде бул киши драматург эмес, бул киши публицист катары абдан өзүн көрсөтө алды да.
Жакиевдин замандашы Сейит Жетимишев негизинен калемдешинин эки багыттагы эмгегин белгилеп, биринчиси анын драматургиядагы жетишкендиктери болсо, экинчиси Манас үчүн жасаган эмгек экенин белгиледи.
Бексултан Манасты түздү, Манасты абдан жакшы түздү. Башкаларга караганда Манас мында системалуу, анан кийин Манастын керектүү детальдары калган эмес, концепциясы дагы таза түзүлгөн, анан кийин хрестоматийный түзүлдү деп ойлойм. Бул өтө чоң эмгек.
Жакиев түзгөн Манас эпосунун кыскартылган варианты негизинен чет элдиктер үчүн арналып бир нече тилдерге которулган. Жогорку кеңештин депутаты Садык Шер Жакиевдин жеке инсандык касиеттерине токтолуп, каарманыбызды учурдун чындыкты бетке айткан калыс акыйкат аксакалы деп баалады.
Бексултан Жакиев дегенде биз ушул биринчи кезекте таланттуулуктун, экинчи кезекте адамды сыйлоону, дагы түздүктүн, калыстыктын, кемеңгерликтин бир элеси келет да биздин көзүбүзгө.
Бексултан Жакиев жыл башында эле өзүнүн 80 жылдык маарекесин мамлекеттик деңгээлде өткөрүүдөн баш тарткан.
Бизде үй бүлөлөр дегенден өтө эле көп болуп кетти. Бир театрда бир күндө экиден үй бүлө, муну Гиннес китебине жазсак болот. Ушинтип аткандан кийин күпсіне арақтан берек болсақ деп, премьер-министрге қат жазды. Берді мені, театрда 80 жылдықтың салтанатын өткөрүгө расмий мен бакылмасын.
Жакиевтин пикиринде мындай маарекелерге Алатоодо ет, Ысык көлдө чык менен эмес, жогорудагыдай китеп көргөзмө сыяктуу маданий иш-чаралар менен белгиленгени жакшы. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушул менен кечки Азаттыктан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктадык, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.